Андрій Наджос, експерт Української ради з міжнародних відносин у нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми почнемо, власне, зі свіжого, зовсім свіжого повідомлення, яке з'явилося на Фейсбуку в народного депутата України від блоку Петра Порошенка Мустафи Найєма. Там довгий пост, і, очевидно, це публічна персона, тому багато з тих наших слухачів, кому цікаво, зможуть прочитати його повністю. Але суть його зводиться, власне, до того, що як таки стало відомо, щоправда, з неназваних джерел, а просто стало відомо про те, що відбувається тиск на Україну з тим, щоб Верховна Рада починала голосувати політичну частину мінських домовленостей фактично одразу після відведення озброєнь за двокілометрову зону. Я би хотіла, щоб ви просто прокоментували з того, що ви можете знати про це або можете припустити чи спрогнозувати, що насправді відбувається.
Добрий вечір. Так, пост я бачив, пост має право, очевидно, на існування, і депутат Верховної Ради може коментувати такі речі, але якщо ми говоримо про посилання на домовленості або на природу, звідки він взявся, то, звичайно, ми повинні подивитися на результати візиту, який здійснила нещодавно заступник державного секретаря Вікторія Нуланд до Москви, де вона проводила, відповідно до публікації в засобах масової інформації, в західних, і в російських, і в українських, переговори зі своїми колегами на актуальні міжнародні теми, зокрема, питання Сирії і України. Ми можемо припустити, звичайно, що Україна була ключовою темою на порядку денному, оскільки добігає кінця президентство нинішнього президента Сполучених Штатів Барака Обами. До президентських виборів в Сполучених Штатах залишається, скільки, 7 листопада вони будуть, ну, трошки більше, менше місяця. Тому, очевидно, у Вашингтона офіційного є така потреба або бажання якимось чином залишити український файл в такому розділі успіху. Хоча, звичайно, це важко говорити про це. Наразі ми не знаємо, як американські виборці проголосують 7 листопада, хто отримує перемогу або підтримку, чи це буде демократ Хіларі Клінтон чи Дональд Трамп, який є республіканцем. Але очевидно, що і одна, і інший після 7 листопада будуть змушені мати справу з українським файлом. І цілком очевидно, що дебати в США, вони входять в такий дуже активну фазу. І поїздка Нуланд до Москви може бути пов'язана з тим, щоб створити, принаймні медійно, якийсь позитивний аспект для Хіларі, яка виборює дуже тяжко, але виборює своє місце і свою перемогу майбутню. Тому просто припущу, да, таке припущення зроблю, що справді тиск може здійснюватися, справді питання України можуть і були обговорені, я не знаю, в якому форматі, але говорити про те, що американці на сьогодні готові здати Україну, да, то, в принципі, підстав у нас таких немає.
А в чому могла би теоретично полягати ця здача?
Здача могла б полягати теоретично в тому, що, наприклад, дивимося, читаємо Мінські домовленості. Україна свою частину Мінських домовленостей, на мою точку зору, вона виконує сумлінно. Ми пам'ятаємо, з якими втратами, навіть людськими, в серпні минулого року було проголосовані перше читання змін до Конституції, да, коли взірвали гранату біля стін Верховної Ради, коли загинули люди. Це якраз той день трапилось. Але ми проголосували і за особливий статус. Верховна Рада ухвалила цей закон. Були в першому читанні зміни до Конституції, але все ми це робили як виконання своєї частини, сподіваючись, що після виконання нашої частини у західних партнерів, перш за все у німців і французів, з'явиться важіль тиску на російську сторону. Тобто вони приїдуть до Москви і скажуть, ви знаєте, от ми читаємо Мінські угоди, Україна виконує поступово свої зобов'язання. А що робите ви? І ми очікували, да, українська сторона очікувала, що принаймні зменшиться кількість обстрілів. Принаймні буде якась деескалація, принаймні припиниться постачання зброї, абсолютно безконтрольне, як ми бачимо. Принаймні ми перестанемо ховати своїх солдат. Але рік з того моменту, коли ми продемонстрували політичну волю і робимо щось на виконання домовленостей, але, на жаль, інша сторона конфлікту, яка себе не визнає стороною конфлікту, але це такий нонсенс, да, бо колізія, але визнає частиною переговорного процесу, нічого не робить. Тому, ну, ось так.
Я хотіла сказати нашим слухачам, що ми намагалися зв'язатися з Мустафою Найємом, народним депутатом, власне, з якого чи з посту якого ми почали тут розмову. Ну, це не вдалося, може, з багатьох причин, хоча, знову ж таки, доведеться повернутися до його тексту, тому що в його тексті сказано, що треба визнати, чи Україна має визнати, що мінські домовленості себе вичерпали. І другий момент, що пов'язаний з тим, що не буде у Верховній Раді політичної волі голосувати політичну частину, тобто зміни до Конституції. Що з погляду оглядача ви можете про це сказати?
Перше, ну, багато хто говорить сьогодні про те, що мінські домовленості себе не вичерпали. Я нікого не хочу критикувати, але давайте запитаємо у людей, які кажуть про вичерпання.
Ну, до речі, ну так, якщо вже зовсім, щоб зовсім об'єктивно, то Мустафа має на увазі, вичерпали себе з вини Росії. Mm-hmm. Та, це не є важливий момент, так, насправді. Так.
Да. Але хто б що не говорив про вичерпання мінських домовленостей, ніхто сьогодні іншого формату запропонувати не може. Тобто, якщо ми його закриваємо або виходимо з мінського переговорного процесу, у нас виникає питання, а що далі? Чим далі ми будемо жити і керуватися? Да? Як далі ми будемо проводити деескалацію? Як далі ми будемо зупиняти конфлікт? Я не знаю, може ви чули, я не чув жодних пропозицій або альтернатив до мінського процесу, як би хто до них не ставився.
З іншого боку, ну, будь-які результати цього процесу, найпозитивніші, вони жодних гарантій не дають повернення території.
Не дають.
Гарантії... Тобто ми працюємо зараз, ну, на найближчу, найменшу перспективу – це припинення вогню.
І ми виторговуємо час, тому що в цій ситуації, в Данії, звичайно, дуже шкода, і нам треба робити все можливе, щоб у нас не гинули наші люди. Але в даному випадку час працює на нас, тому що так чи інакше ми продовжуємо робити реформи в країні. Дивіться, ми, наприклад, без кредиту МВФ живемо більше року. От всі кажуть, без кредиту МВФ, без грошей, у нас буде колапс. У нас буде гривня по 50, чи там долар по 50 гривень. На завтра у нас все зруйнується без грошей, без вливань. Але слухайте, ми живемо рік без грошей МВФ.
Рік. Але я завжди думаю, ще не обернеться це нам через кілька років чимось, тому що ми, ну, до кінця, можливо, це такий, знову ж таки, наївний погляд людини, яка не глибоко інтегрована в економічні процеси. Але за рахунок чого ми тоді живемо, якщо багато ліберальних потрібних реформ у нас не зроблено? З мораторієм землі вчорашнє рішення, так, от зокрема, наприклад, тобто багато чого, пенсійна реформа не проведена. Ну, тобто, насправді, початки реформ є, але вони ж недороблені.
Вони недороблені, абсолютно правильно. Але ми повинні усвідомлювати, що ми живемо в площині багатьох викликів і загроз. У нас з одного боку конфлікт відкритий військовий з країною, яка має ядерну зброю, з державою, яка має 2000 кілометрів кордону з нами спільного, держава, яка нам щось гарантувала, але нічого не виконує. Отже, у нас військовий конфлікт, збройний конфлікт. З іншого боку, в нас вкрали частину території, велику частину території. В нас вкрали 2 мільйони людей. У нас не було армії, да? В нас не було внутрішніх сил, у нас не було реформованої міліції. Ми все маємо робити з вами одночасно. Я нікого не захищаю, я нікого не критикую. Я просто кажу, що об'єктивно ми знаходимося в складній ситуації. І те, що ми з вами на сьогоднішній день, на превеликий жаль, втратили 7% території. У нас 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб і 10 тисяч загиблих. Це може звучати, можливо, цинічно, але це не найгірший варіант, який би ми могли мати, якщо б у нас не було підтримки західної, якщо б у нас суспільство не було свідоме, і якщо б ми не всі разом не стали на захист своєї держави.
А чому тоді, якщо ми говоримо зараз про спробу Вікторії Нуланд, якщо ми будемо називати це так, якось я скорочено сформулюю, спробу тиску Сполучених Штатів все ж таки більше в цьому сенсі на Україну. Це знову тиск на слабшого?
Абсолютно. Ви розумієте, що завжди під час переговорів, коли сидять за столом сторони, які про щось домовляються, завжди легше тиснути на сильного. Що сьогодні російська дипломатія? От, до речі, такі цікаві думки. От абстрагуємось і уявимо, як... З чого вийшла російська дипломатія? Які у неї традиції? Російська дипломатія – це продовження радянської дипломатії. Це Громика, який сидів за столом переговорів і казав, ви знаєте, проблема створена, а наша позиція ось така, а далі це ваша проблема. Хочете – домовляйтесь, хочете – не домовляйтесь, пропонуйте нам різні варіанти, у нас ядерна зброя. Не хочете домовлятися, це ваші проблеми. В такому статус-кво ми можемо жити іще роки. А якщо у вас є проблеми, то ви зацікавлені в тому, щоб з вами про щось домовлялось. От і все. Тому об'єктивно, звичайно, краще і легше надавити на слабшого. Але разом з тим, якщо ви подивитеся, наприклад, те, що відбувається в Сирії, те, що створюється фактично антиросійська міжнародна коаліція, за участю щонайменше 28 європейських країн-членів Європейського Союзу, НАТО, які фактично поставили ультиматум Росії, які призупинили переговори по Сирії, то ми не можемо сказати, що американці послаблюють суттєво свою політику.
І сьогодні є свіжа заява Держдепу з приводу того, що Росія має відповісти за свої дії в Сирії.
Абсолютно.
Тобто це справді
абсолютно.
Так.
Тому, можливо, деякі речі справді робляться, але я б це все швидше розглядав от в такому контексті передвиборчої кампанії. Тому що демократи повинні дати якісь аргументи позитивні Хіларі, вона повинна показати щось виборцям, тому що буде другий раунд дебатів. Перший раунд – те, що Україна не звучала. Це зазвичай так буває, тому що спочатку американці кажуть про те, що їм болить, тобто про свої проблеми. А вже потім вони говорять про те, а в якому ж світі Америка живе, і як вона збирається розвивати себе, виходячи з тих викликів і загроз, які існують на її кордонах. Тому їй, очевидно, треба мати якісь, як демократу, яка візьме естафету, чи планує взяти естафету від Барака Обами, мати якісь секс-історії щодо України.
Російська дипломатія, вона якимось чином змінилася зараз під цим тиском, якщо цей тиск вона взагалі відчувається? Чи це до цього часу та ж брила, яка каже, у нас є ядерна зброя, а ви собі там вирішуєте ваші проблеми?
Думаю, що так. Що зміни відбуваються, але вони на сьогоднішній день не такі очевидні. Але можна її порівняти швидше не з брилою, а з якимось айсбергом, який в умовах глобального потепління все-таки тане. І ситуація в Російській Федерації, звичайно, дуже неоднозначна. І, до речі, я от йшов до вас на ефір, і мені було цікаво, абсолютно абстрактна така дискусія, яка не стосується питань політики, але яка стосується міжлюдських відносин. Ви знаєте, що в Чечні оці були жахливі дитячі бої, де брав участь син Кадирова. Виникла після цього дуже великі дебати, і керівник або президент Союзу змішаних бойових єдиноборств Російської Федерації Федір Ємельяненко, він виступив проти, за що отримав критику з боку чеченців і з боку людей, наближених до Кадирова. Мовляв, ти не справжній чоловік, чоловіки ми виховуємо вже з маличку таких бійців і так далі. І цікаву заяву на підтримку росіянина Ємельяненка зробив Нікіта Крилов. Це українець, це боєць, який приймає участь, визнаний, він приймає участь в цих змішаних єдиноборствах. І він сказав, ти знаєш, чеченцю, що я готовий поборотися І я підтримую Ємельяненка, ми всі бійці, але це дитяче насилля я не підтримую. І нібито в останній момент один із чеченських теж визнаних борців, він прийняв виклик від нашого українського громадянина Нікіти Крилова. І я почитав реакцію російської аудиторії, і чи не вперше з моменту конфлікту росіяни в переважній більшості сказали, що в цьому бої ми будемо вболювати за українця.
Про що це свідчить?
А це свідчить про те, що ситуація в російському суспільстві, вона може бути не такою однозначною.
А ми не знаємо цієї ситуації.
Ми не знаємо
ситуації. Тобто всі ці соцдослідження, які вони продукують...
Думаю, об'єктивну ситуацію, картину ніхто не знає. І інколи от така річ, яка не має відношення ні до політики, ні до дипломатії, вона може насправді різко поміняти ситуацію в країні. Можливо, там, звичайно, не... Але принаймні думку пересічних росіян, які кажуть, що ви знаєте, в цьому бої ми будемо підтримувати українця. Хоча Україна нібито в їх очах це країна, яка зрадила русський мір. Але тим не менше вони копають глибше і розуміють, що в якихось спільних загрозах чи небезпеках вони можуть бути з нами партнерами.
Можливо. Можливо, тому що тут можна багато версій,
звичайно,
насправді висловлювати. Я би хотіла, щоб ми ще встигли в нашій сьогоднішній розмові зачепити тему візового режиму з Росією. Це насправді така подія тижня, яка так і не сталася. Тому що в четвер стало зрозуміло, що вона так поступово не стається. І в п'ятницю остаточно стало зрозуміло, що вона не станеться найближчим часом. Що відбулося?
Відбулася запізнена реакція на шок. Тобто, звичайно, визнати Росію агресором, розірвати дипломатичні відносини, скасувати візи, запровадити візовий режим.
А якщо без розриву дипломатичних відносин, а лише візи? Та тому що про розривом не погрожували.
Розривом не погрожували. Але розумієте, якщо ми подивимося на логіку розвитку подій от останніх цих 2 років, виникає відчуття, що ми надбудову робимо без базису. Тобто, якщо ми подивимося на події ще кримські, то багато і дипломатів, і чинних, і колишніх, і експертів, вони говорили, що такого в світовій практиці не існує. Коли країна-сусід забирає у вас частину території, нахабно порушуючи всі домовленості, всі договори, порушуючи свої зобов'язання, які вона брала в рамках міжнародних організацій, а ви не розриваєте дипломатичні відносини, то це нонсенс. Але це треба було робити в 2014 році. А тоді, як наслідок, після розриву дипломатичних відносин, ми могли, звичайно, обмежити в'їзд росіян на свою територію і так само денонсувати частину договорів, які ми вважали невигідними. Але в мене виникає питання, чому після Іловайську ми цього не робили? Чому після Дебальцева ми цього не робили? Чому після захоплення українських військових, сотень військових, ми цього не робили? І чому ми це почали робити після того, як заарештували вашого колегу Сущенка? Це жахлива річ.
А чому? От у вас є якесь бачення чи версія? Може, суспільні очікування хтось припустив, дійшли до цієї межі?
В мене відчуття, що можливо, ви ж розумієте, зараз, якщо ми говоримо про візи, то асоціація у нас виникає поруч з Росією, Європейський Союз. Що ми очікуємо? Ми очікуємо безвізового режиму з Європейським Союзом. Можливо, вводячи чи таку запропонувавши ініціативу як закриття кордону для росіян, да, або введення візового режиму, ми хочемо сказати європейцям, що ви знаєте, у нас наша країна стане менш прохідним двором, ніж вона була до того. Можливо. І була от така рефлексія перша, да, що давайте спробуємо запровадити візи, і, можливо, нам стане легше говорити на фінальному етапі з європейцями, хоча вони, в принципі, вже згодні, і згодні, що ми виконали всі зобов'язання. Можливо. Але коли стало зрозуміло, що президент, по-перше, президентська фракція, коли була ініціатива про розрив дипвідносин, уже в цьому році вона не підтримала це. Тому що, знову-таки, не підтримала не тому, що вона любить режим Путіна, а не підтримала тому, що це треба було робити раніше. Ми цього не зробили з об'єктивних причин, суб'єктивних причин. У нас, власне, і Верховної Ради не було. У нас вибори вже були після того, як у нас забрали Крим. Да, у нас був виконуючий обов'язки президента, паралельно голова Верховної Ради. Тобто говорити про те, що взагалі сослагательне наклонення використовувати, воно недоречно.
Але світ, сталося, зокрема Європейський Союз, він не вимагає закриття кордону
ні,
з Росії.
Не вимагає.
А це не може бути просто таким інформаційним приводом для того, щоб ми з вами говорили і самі думали про те.
Абсолютно. І це може бути, і до речі, в принципі, такі дискусії можуть бути корисні для того, щоб ми не спонтанно це рішення приймали, а врахували позицію 2 мільйонів українських громадян, які живуть в Росії. Запитали думку у тих, хто залишився з російськими паспортами в окупованому Криму. І потім, зрештою, прийшли до справді якогось виваженого рішення. Але з часом, не зараз. І, очевидно, депутати це відчули, що з цього нічого не вийде, що це перша зрозуміла реакція всіх нас на те, що затримали Сущенка, але треба глибше пропрацьовувати питання. Воно не проговорено.
Дякуємо вам, Андрій Наджос, експерт Української ради з міжнародних відносин, був гостем програми «Громадська хвиля».